Saodat asri qissalari. Makkaga kirish. Ey Allohning rasuli, ertaga Makkada qayerga tushasiz? Shu ham muammomi. Alloh nasib etsa, ertaga turadigan joyimiz mushriklar kufrlariga ahd paymon qilgan Xayf mavqeidir. Shu orada Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kofir mu'minga, mu'min kofirga merosxo'r bo'ra olmaydi deganlar ham naql qilinadi. Islom lashkari ikki qo'l holida Makkaga kira boshladi. Birinchi qo'l payg'ambarlar sultonining sallallohu alayhi vasallam qo'mondonliklari ostida bo'lsa, ikkinchi qo'lning boshida janobimiz Sayfulloh, Allohning qilichi deb sharaflantirgan yigitlar sardori Xolid ibn Valid turardi. Rasululloh janobimiz Makkaga kirishdan oldin bir necha ismlarni sanadilar. Abu Jahlning o'g'li Ikrima, Safvon ibn Umayya, Hazrat Hamzaning qotili Vahshiy, Hazrati Zaynabni hijrat safari chog'i yaralab, bola tashlab qo'yishiga sabab bo'lgan Habbor ibn Aswad, bir zamonlar vahiy kotibligi qilgan, lekin keyin murtad bo'lib, payg'ambar janobimiz haqlarida bemaza so'zlar qilib yurgan Abdulloh ibn Abu Sarh, o'zini musulmon ko'rsatib, ukasining xun badalini olganidan keyin bir musulmonni o'ldirib qochgan Mikyas ibn Suboba, bir muncha vaqt musulmon o'laroq yashab, so'ngra xizmatini qilgan odamni o'ldirib, zakotga kelgan tuyalarni olib qochib ketgan shoir Ibn Hatalning ikki cho'risi, Abdulloh ibn Zibara va Hubayra ibn Vahb, bular Ka'ba yopinchig'i tagiga yakshiringan bo'lsa ham o'ldirilajak edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam orqalariga Usoma ibn Zaydni mingashtirgan holda Makkaga kirdilar. Lashkariga qarshi turishga, qo'l ko'tarishga hech kimsa jur'at etmadi. Amrlariga tobe bir qo'shinga bosh edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu farq bilanki, zafardan keladigan g'urur yo'q edi. Allohning ne'matini haqqiyla beradigan bu tuyg'u og'ushida boshini sajdaga qo'yadigan mutavozi bir payg'ambar holi bor edi o'z otda. Payg'ambarlar imomiga sallallohu alayhi vasallam Makkaning yuqori qismida bir chodir tikildi. Shu yerga kirib bir muddat istirohat etdilar. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu o'ziga qarashli qism bilan Makka ostonalariga qadam bosganida shaharga emin erkin kira olmasligini angladi. Qilich va nayzalar bilan qurollangan bir guruh uning qarshisini to'sib chiqdi. Joylar tortilgan, o'qlar hozirlangan edi. Oxirgacha olishuvga azm etgan ko'zlar boqib turardi unga. Vaziyat darhol tadbir ko'rishni, yaxshi qo'mondonga munosib shaklda harakat qilishni taqozo etardi. Xolid qo'shinga to'xtash amrini berdi. Qarshisida bir vaqtlar taqdirlari bog'langan do'stlari Ikrima ibn Abu Jahl va Safvon ibn Umayya, Suhayl ibn Amr va boshqalar turishardi. Xolid ham bir zamonlar ular qatorida bo'lgan, kufrning bayrog'ini ular bilan birga ko'targan, musulmonlarga qarshi birga-birga qilich sollagan edi. Bir ikki odam ilgariladi. Hoy odamlar, sizlarni islomga chaqiraman. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga iqror bo'linglar. Muhammadni Allohning rasuli deb tan olinglar. Bu muborak shaharda qon to'kilishiga sabab bo'lmanglar dedi. Taklif qabul etilmadi. Javob sifatida otilgan bir ikki o'q shundoqqina quloqlari yonida vizillab o'tdi. O'qlariga nishon bo'lib bekordan bekorga o'lib ketishning ma'nosi yo'q edi. Buyurdi. Mu'minlar ham o'q otishdi. Shu tariqa jang boshlanib ketdi. Qilichlar qinidan sug'urildi. Qisqa bu to'qnashuvning ilk natijasi o'laroq 12 mushrikning jasadi yerga cho'zildi. Ahvol nozik edi. Abu Sufyon Rasul akram janobimizning huzurlariga halloslab keldi. Xolid bizlarni qirib bitirdi, dedi. Janob payg'ambar bir kishini chorlab darhol Xolidning yoniga borishga va savaşni to'xtatishga buyurdilar. U kishi o'sha zahotiyoq chopqillab keldi. Xolidni topdi. Lekin Rasululloh qo'lingga tushganlarni o'ldirishingni amr qilyaptilar, dedi. Jang davom etdi. O'lim farmoni imzolanganlarning hayot daftarlari birin-ketin yopilaverdi. Jami o'ldirilganlarning soni 70 ga bordi. Shikoyat yana takrorlangach, janobimiz Xolidning o'zini huzurlariga chorladilar. U kelgach urushni nega to'xtatmaganini so'radilar. Shunda Xolid, "Men sizning buyrug'ingizni bajardim, ey Allohning rasuli. Siz menga qo'limga tushganlarni o'ldirishimni buyurgan ekansiz. Men shunday qildim," deb javob berdi. Ajab. Masalani hal etish uchun boyaga odam chaqirildi. "Ey Allohning rasuli, to'g'ri, siz meni jangni to'xtatish farmoni bilan yubordingiz, lekin bu sizning tilagingiz edi. Men esa Xolidning yoniga borganimda qo'lingga tushganni o'ldiraver ekansan deyishdan o'zimni tiya olmay qoldim. Janobimiz bir narsa demadilar, suv so'radilar, keltirilgach g'usl qildilar. Qasva laqabli tuyalarga minib yonlarida vafodor do'stlari Hazrat Abu Bakr bilan birga Masjidi Haram tomon yo'l oldilar. 8 yil avval shu tuyalar egarida o'shanda ham yonlarida do'stlari Abu Bakr bilan bu shaharni tark etib chiqib ketgan edilar. O'sha ulov sherik ham o'sha, ammo bitta farq bor. U kun o'ligi yoki tirgini qo'lga kiritish dardi ila yonib tutagan, shafqat neligini bilmaydigan zolimlar hozir marhamat va shafqat kutgan boqishlar bilan ularni kuzatib turishar edi. Ammo bu nimasi? Abu Uhayhayning eshigi ochildi. Bir nechta qizaloq otilib ko'chaga chiqishdi. Go'yo o'ch olmoqchiday, ro'mollarini payg'ambarimizning tuyalari yuziga ura ketishdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga o'girildi. Hasson ibn Sobit nima degan edi? Deb so'radilar. Hazrat Abu Bakr Hassonning bor kuchiyla hujum qilgan otliqlarga faqat xotinlar qarshi chiqajaklarini va ro'mollarini otlarning yuzlariga urmoqdan boshqa ish qila olmayajaklarini ifodalagan baytlarni o'qidi. Shu onda xuddi bu baytlarning mukammal tatbiqoti bo'layotgan edi. Xolid ibn Saidning singillari yo jiyanlari bo'lgan bu qizlar uylariga kirib ketishdi. Janobimiz yo'llarida davom etdilar. Nihoyat Masjidul Haramga yetib kelishdi. Rasul akram payg'ambarimiz qasvadan tushmay turib, oldin qora toshni qo'llaridagi hassa bilan tekkizib salomladilar. So'ngra Baytullohni tavof qila boshladilar. Muhammad ibn Maslama tuyalarini tizginini ushlab Ka'ba atrofida aylantirar edi. Har gal qora tosh ruboralariga kelganda u tavof qilinar edi. 7 marta aylanilgach, janobimiz Zamzam bulog'ining boshiga keldilar. Buloqdan hovuchlarda suv olib ichkilari ham bor edi. Ammo kelgusida bu ishlari sunna sifatida qabul etilajagini va har kim o'z xovuchida suv olaman deb katta qiyinchiliklar yuzaga chiqajagini o'yladilar. Agar sunnat hisoblanib, ummatimga og'irlik tushib qolishdan qo'rqmaganimda qo'limda suv olib ichardim deb marhamat qildilar. So'ngra amakilari Abbos tutgan suvni oldilar va tik turgan holda Baytullohga yuzlanib, qona-qona ichdilar. Navbat Safo va Marva orasidagi sa'y qilishga kelgan edi. Mo'minlar eshigida Safo tepaligiga chiqdilar va o'zlariga buyuk fathni nasib etgan mavlolarga duo eta boshladilar. Ikki tepa orasida sayni bitirib, Rasululloh takror Ka'baga keldilar. Nihoyat Ka'ba atrofiga qalashtirib o'rnatilgan butlar bilan hisob-kitob vaqti yetdi. Hassalarini ilk duch kelgan butning ko'ziga suqib qulatarkanlar, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Hech shubha yo'qki, botil yo'q bo'lishga mahkumdir. Isro surasi 81-oyat. Mazmundagi oyatlarni o'qir edilar. But sanamlar bitta-bitta ag'darilaverdi. Butlarni va butparastlarni o'rtadan ko'tarish va yolg'iz Allohga ibodat nizomini o'rnatish vazifasi ila yuborilgan buyuk payg'ambarning qo'llaridagi hassa butlardan ba'zilarini orqadan tortib, yuztuban qulatar, ba'zilarining peshonasidan itarib chalqancha yiqitar edi. Shu zaylda Ka'ba atrofidagi hamma but ag'darib tashlandi. Keyin Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobining buyruqlari bilan Usmon ibn Talha Ka'baning kalitini ochib olib kelib berdi. Eshik ochildi. Ichkariga osilgan rasmlar kiritildi. Mashhur Hubal buti tashqariga otildi. Mushriklar ko'zi moshdek ochilib, Hubalning parcha-parcha etilishini alam ichra tomosha qilishdi. Uni deb necha-necha urushlar qilindi. Qancha-qancha qonlar to'kildi. Ne-ne jonlar qurbon berildi. Hubal esa xuddi boshqa sanamlar kabi xor va haqir bo'ldi. Ketma-ket tushayotgan zarbalardan chilparchin bo'ldi. Hazrat Abu Bakrning kuyovi Zubayr ibn Avvom yonida turgan odamning yuziga boqdi. "Ey Abu Sufyon, Hubalingni tomosha qil. U ham parcha-parcha qilindi. Holbuki Uhud kuni senga g'alabani u berganiga ishonarding." Darhaqiqat o'shanda Abu Sufyon "Hubal ustun keldi, Hubal ustun keldi" deb xoros kabi baqirib chaqirgan edi. Hozir esa barchaning nigohi unda, qo'l oyog'i bog'langan asir tahlid bo'lib turgan Abu Sufyon "Yanglishyapsizlar. Sizlar qabul etmasalaringiz ham Hubal yuksakdir" deya olmadi. "Bu so'zlaringni qo'y ey Zubayr. Agar Muhammadning ilohidan boshqa iloh bo'lganida edi, ishlar bunday bo'lmasdi" deya javob qildi. Namoz vaqti kirib, Hazrati Bilol roziyallohu anhu Ka'ba ustiga chiqdi. Qo'llarini quloqlariga keltirib, bor kuchila "Allohu akbar, Allohu akbar" deb azon ayta boshladi. Azon so'zlari uy-uylariga berkinib olgan mushriklarning boshlariga gurzi kabi tushar, kechagina joniga qasd etib, Makka ko'chalarida bo'ynidan ip bog'latib bolalarga sudratilgan qulning bu hayqirig'iga javoban bera olmayotganlarning alamila quloq solishar edi. Ka'ba ustida azon aytish shu qora qulga qoldimi? Yaxshiyam otam Asid o'ldi. Alloh unga bu kunlarni ko'rsatmasdan o'ldirib, buyuk ikrom ko'rsatgan ekan. Attob ibn Asidning gapi edi bu. bir kun avval otasini tuproqqa qo'ygan attob bu so'zlar bilan go'yo o'ziga tasalli bermoqchi bo'lardi. Hakam ibn Abul Os azonni tinglarkan tuyg'ularini bunday tilga ko'chirdi. Vallohi bo'ladigan ish emas bu. Shu qora qul chiqsin-da Baytulloh tepasida taxtan tantana qilsin. Essiz. O'limga buyurilganlar hamma joydan axtarilardi. Shoir ibn Hatal Ka'ba poshga o'ralib olgan holda yashirinib yotgan ekan. Rasululloh janobimizga xabar berildi. Qayerda topsalaring o'ldiringlar farmonlariga ko'ra boshi tanasidan judo etildi. Mikyas ibn Suboba sheriklari bilan xamir ichib o'tirganda topildi. Tashqariga chiqarildi va chiqar-chiqmas uning ham hayotiga nuqta qo'yildi. Ibn Hatalning ikki cho'risi, Sora ismli aytimchi xotin, Xoris ibn Tulatila va Huvayris ibn Nukays kabilar ham o'ldirilganlar qatorida edi. Vahshiy, Habbor ibn Asvad, Ikrima, Safvon, Abdulloh ibn Zibara, Hubayra ibn Abu Vahb tez makon tark etib, jonlarini qutqarib qolishgan edi. Abdulloh ibn Sarh ham o'limga hukm etilganlar qatorida ekanini, Ka'ba yoqinchig'iga berkinsa ham o'ldirilajagini eshitgan zahoti dab durus o'zini yo'qotib qo'ydi. O'lim qo'rquvidan qoni tomirlaridan qochayotgandek his etdi. Yagona chora emikdosh birodari Usmon ibn Affondan panoh so'rab borish edi. Shunday qila olsa, ozmi ko'pmi omonlik olgan bo'lardi. Darhaqiqat, ilk fursat topildi deguncha tez Usmon Zinnurayning oldiga chopdi. Hazrat Usmon, qo'limga tushganing yaxshi bo'ldi, ey Abu Sarh. Endi qani, oxirat safarga hozirlanchi. Hammasida razil ishlaringning jazosini tortish vaqti keldi, deya olmasdi. Bunday deyish mumkin emasdi. Uhud jangining oxirida panoh so'ragan bir dushmanni uyida saqlagani ham uning bunday bir so'zni bilmasligidan edi. Kelajakda shahid bo'lishiga olib keladigan talay voqealarning ostida ham o'zining qotillariga uyidan joy berib, ularni siylagani sabab bo'lajakdir. Shu onda payg'ambarimizning buyruqlari bajarilishi lozimmi yoki qat'iy o'limga hukm qilingan emikdosh birodari himoya etilishi kerakmi? Aslida u Rasululloh janobimizdan ham mehribonroq ko'rinmoqchimi yoki qat'iylik ko'rsatilishi lozim bo'lgan o'rinda bo'shanglik qilyaptimi? Ibn Abu Sarh sud qardoshining tabiatini juda yaxshi bilar. Bunday bir jasorat va qat'iylik unda yo'qligi besh barmog'iday ma'lum edi. Shu sababdan uning yoniga kelarkan yanglishim mening boshimga bir kulfat keltirmasaydi degan andishaga ham xayoli kelmadi. Endi o'zini omonlikda his etardi. Chunki Makka ostun ustun qilib yuborilsa ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kuyovining chodirini tekshirish hech kimning xayoliga kelmaydi. Hazrat Usmon esa unga munosib bir fursat tug'ilishini kuta boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chodirlarda cho'milar edilar. Qizlari Fatima bir ro'molni parda qilib turdi. Shu orada keksa yoshdagi bir xotin kelib ichkariga izn so'radi. Kim u? Deyildi ichkaridan. Ummuhoniyman deb javob qildi xotin. Rasululloh janobimiz sevinib ketdilar. Marhabo ey Ummuhoniy, xush kelibsan. Bizni xursand qilib yubording, deb javob berdilar. G'usullarini tugatib, kiyimlarini kiydilar. 2 rakatdan 8 rakat namoz o'qidilar. Namozni tugatib, mehmonlarga yuzlandilar. Ummuhoniy qadrli amakilari Abu Tolibning qizi, Hazrat Alining opasi edi. Marhabo ey Ummuhoniy, bunday xizmat qanday xizmatlar bilan kelding, deb iltifot ko'rsatdilar. Ey Allohning rasuli, Bani Mahzum qabilasidan 2 kishi menga yukinib bordi. Men ham ularni himoyamga oldim, ammo ukam Ali himoyamni tan olmayapti va ularni o'ldirmoqchi bo'lyapti, dedi Ummu Xoni. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uni mamnun etadigan va ayollarga qanday ahamiyat berishlarini anglatadigan ushbu muborak so'zni aytdilar. Sen omonlik berganlarga biz ham omonlik berdik, ey Ummu Xoni, dedilar. Tashakkur, ey Allohning payg'ambari.